U Kotoru predstavljena knjiga Rista Kovijanića, Vite Kotoranin, Neimar Dečana. U vremenu preoblikovanja istorije, mijenjanja identiteta i džamijanja crkava, knjiga Vite Kotoranin, Neimar Dečana predstavlja pravo vaskrsenje, jer onaj ko je pročita vidjet će šta je Kotor bio, na što smo sve ponosni i što ovaj grad treba danas da bude. Ocijenio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. On je u Kotorskoj crkvi Svetog Nikole govorio na promociji knjige Vita Kotoranin, Neimar Dečana, Rista Kovijanića, čije su obnovljeno štampanje omogućili književnik Nikola Malović iz Herceg Novog i Kovijanićev unuk Bratislav Stipanić. Kada sam došao u Kotor 1969. godine, a od tada je prošlo 47 godina, jedno večer su došli gospodin Risto Kovijanić i gospođa Danica. Tada mi je poklonio knjigu Vita Kotoranin, Neimar Dečana. Do tada sam bio ubijeđen da, kada se završe bogoslovija i teološki fakultet, nešto znam. Međutim, kada sam pročitao knjigu, vidio sam koliko o Kotoru ništa ne znam, odnosno koliko o Kotoru mnogo ima da se sazna, koliko god čovjek da je tu. Za mene je ova knjiga bila bukvar kroz koji sam upoznavao Kotor iz vizantijskog i nemanjičkog vremena pa nadalje, kazivao je otac Momčilo. Navodi da su mu 60. godina prošlog vijeka, kada se pljuvalo po crkvi, veoma značili ljubav i poštovanje koju mu je iskazivao jedan gospodin i naučnik kao što je bio Risto Kovijanić. Danas smo ponovo imali zaturenu knjigu, vrlo lako i namjerno, našli smo je u legatu biblioteke Patrijarha Pavla, dakle vaskrsla je jedna značajna knjiga, zato nije slučajno što je organizator ove večeri Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo. Dakle, opet neko ko nastavlja tradiciju staroga Kotora, kazao je otac Momčilo Krivokapić. Ovo je knjiga o srpskom srednjem vijeku u kome se čas selimo na primorje u Boku Kotorsku, a čas sa obale na kontinent. Kao da je riječ o kakvoj istorijskoj čitanci ili samo stranice po kojima carevi arhijepiskopi, umjetnici, diplomate, protovestijari, trgovci i zanatlije provijavaju kao junaci. Ako je tačno da su srpske državničke ambicije uvijek bile podalje od mora, za razliku od drugih mediteranskih zemalja koje je upravo Mediteran uzdigao i civilizacijski proslavio, začuđujuće je činjenica koliko je Kotor kao kraljev grad, glavna luka i kao rasadnik diplomatije, umjetnosti i zanatstva upravo značio najmoćnijoj srednjevjekovnoj državi na Balkanu.
Hrišćani na Škozari, kada su prethodni govornici tako elokventni, kako sve rekli, mogu samo da kažem jednu svoju impresiju, odnosno nešto što sam vrlo živo sjećam, neko tada prošlo ni manje, ni više od 47 godina. Dakle, kad sam došao u Kotor 69. dolazio su otvorani na posjetu kod mene, jedno reče su došli Risto Kovijanić, Danica i tad mi poklonio Vitu Kotoranina, Neimara Dečana. Ja sam u čas bio ubijeđen da, dakle, kad neko uredno završi u svoju teoški fakultet itd. onda sam rekao da oni misli da nešto zna. Kad sam pročitao Vitu Kotoranina, to sam tad vidio koliko ništa o Kotoranu ne zna. Odnosno koliko u Kotoru mnogo ima, ugotovo je zna. Tako da je za mene Vita Kotoranin bio bukva o Kotoru i znam da sam preko. Iščitavajući, ne samo jedno, iščitavajući Vitu Kotoranina upoznavao se sa Kotorom, sa onim ljubinskim pravim Kotorom, onim Kotorom iz zanimljivog nemiličkog vremena i upoznavao onakav Kotor kako je ostao posle Venecijanaca, posle Austro-Ugarske, posle i naravno to je komunistički period kada je bilo i razvaljeni, porušeni spomenika kulture po gradu, kada su u more letjele tako razne stvari. Međutim, od svega to ipak osnovno mnogo. Zato moja osnovna razmišlja sam presje to da bi da zahvalim pokojno Risto Kovijanića što je došao i što je prvo a svaki put kad smo se sveli opasnika namjerno kažem u ulici ne može reći da sam ukazivao ljubav opasnika ljubav i poštovanja Zato, a u to vrijeme, biti sveštenik 60. godina, kada se pljuvalo u crkvi, kada se pljuvalo svima, ne treba sretan gospodin čovjek, naučnik. Pa na takav način biti obrati pažnju, to onda daje nova krila i zato to je jedno moje sada suočenje. Naravno sam počasno se i nešto još dugo govorim, ali već je vrijeme prošlo i zato neka Bog da pokoja duše u hranu visoko vjerići i njegove su danici. Neka Bog da zajedno svima vama koji su čas došli svim onim divnim saradnicima visoko vjerića, je od sada, kad je Nikola Malović zajedno sa porodicom Stipićem, gospodinom bratom Stipanićem, kad su napravili ukupu, kad su obnovili, to je jedno značajno vaskrsenje. Danas kada se poriču sve značajne stvari, danas kada se preoblikuje istoriju, danas kada se identitet mijenja, danas kada neko džamija večera, danas kada se istorija piše na opačke, imamo ponovno zatvorenu knjigu, preko polo i namjerno zapravo. Zašto nema u gradu u Žizu u Srbiji? Kad je morao da bilo. Našli smo je samo u legatu u biblioteki Patrijarha Pavla. To se ne donosno povijeli u Beogradu. Dakle, Vaskrs je jedna značajna knjiga i kogod se udubi u nju, vidjet će šta je ko to bio i nastali smo sve ponosno. I šta Kotor treba da bude. Zato ne slučajno što organizator ove večeri Srpsko-Jevačko društvo jedinstva. Tad opet neko ko nastavlja tradiciju starog Kotora 1839. a kažu i mnogo ranije postojao Srpsko-Jevačko društvo jedinstva. Dakle, oni koji nastavljaju tradiciju onih najboljih su večeras organizatori, a mi smo tu bili pomalo u službi riječi. I zato nije slučaj, nikoga me pita, odmah promociju u crkvi. Nikad kada nije u promociju u knjizi u crkvi. Ova knjiga je toliko značajna da je njoj mjesto upravo u crkvi. Jer ništa u njoj nema prošlaka, ništa u njoj nema što ne bi moglo podnese, što bi moglo biti da bude suprotno ovom svetom mjestu. Zato se pozdravljam, posljednog gospodina Stipanića, potomke Visokovjenića i uživajte u ovoj predivnoj knjizi i iščitavajte, svaki put ćete nešto novo naći. Boga živa.
Sekretar jedinstva Dragan Đurčić kazao je da je presrećan što je došlo do obnovljenog izdanja knjige Vita Kotoranin Neimar Dečana Rista Kovijenića iz 1961. godine. Presrećan sam kao građanin ovog posramljenog i postiđenog grada koji je sebi dozvolio luksuz da od kraljevskog, stonog i gostoljubivog Kotora bude centar crnih hronika. Kome nije dovoljno da bude na listi UNESCO, nego sadašnja generacija traži mjesto na listama Interpola i ostalih organizacija. Književnik Nikola Malović je kazao kako se očigledno vremenom izbirikao da ne tržište izbaci knjige koje nedostaju i koje su kamen temeljec u našoj duhovnosti i kulturi. Visoke Dečane, zadužbinu Nemanjića, Stefana Dečanskog i cara Dušana gradio je protomajstor Vita Kotoranin od 1328. do 1335. godine. O životu Rista Kovijenića, koji je rođen na Božić 1895. godine kao najmlađe od sedmoro djece, govorio je njegov unuk Branislav Stipanić, koji se zahvalio Nikoli Maloviću, uredniku ilustrovane monografije Vita Kotoranin Neimar Dečana.
Časni gosti, poštovani učesnici promocije, cijenjena porodice Stipanić, nasljednici gospodina Rista Kovijanića, dame i gospodo, braćo i sestre. Hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo izveo je nekoliko kompozicija koje uobičajeno pjeva Dečanina, jer naš hor je u nekoliko navrata gostovao i pjevao na prekrasnim večernjim službama Dečanina i liturgijama u Peričkom patrijaršiji, podsjećajući se svega onoga o čemu ćemo večeras govoriti. Lično zloupotrebljavam ovaj skup, a iznosim moje observacije. Presrećan sam što je došlo do obnovljenog izdanja knjige Vita Cortoranum Neima Riječana, autora Risa Kovjanića iz 1962. Presrećan sam kao građanin ovog posramljenog i posviđenog grada koji je sebi dozvolio luksuz da od kraljevskog i stolnog i prestoljubivog grada Kotora bude centar crnih produka i kome nije dovoljno da bude na listi UNESCO-a, listi svjetske kulturne baštine, nego traži sadašnja generacija mjesto na listama Interpola i ostalih prljavih organizacija. Zato sam presrećan zahvaljujući porodici Stipanić i zahvaljujući Stalačkoj kući Solic Cegnolog, što su nam dali priliku da se malo ponosimo i hvalimo na ono što su nam ostavili preci. Na početku moram da izrazim najdublje poštovanje prema damama, gospođi Bratislavi Stipanić, rođenoj Komjanić, i gospođi Ani Zloković, svima nama dobro poznatoj profesorici latinske grupe, romanske grupe jezika, inače meni poznatoj kao doajenu medijatora i sprovoditelj mnogih kulturnih događanja kojima se Kotor ponosi. Gospođa Ana Zloković je ovdje u ovoj priči kćer gospodina Hektora Abinovića. Za ime Hektora Abinovića, predratnog predsjednika suda, vezuje se osnivanje državnog arhiva u Kotoru krajem pete decenije prošlog vijeka. Mi Kotoranu volimo da se hvalimo koje su osnivali sve institucije. Međutim, zaboravljamo istinu da kroz svijetu sve te naše institucije kojima se tako odlučimo su bile u okviru crkava. Dvije hrišćanske konfesije u Kotoru, Rimokatoličke crkve sa sjedištem biskupskim u Kotoru i Srpske pravoslavne crkve sa sjedištem episkopa u Kotoru, eparhije oko Kotorsko pravoslavne i neke vladine. Oni su bili nosioci svog kulturnog dešavanja u ovom gradu. nosioci svih fahima. Poslije drugog svjetskog rata došla je nova vlast, nije se mogla dozvoliti učnici da to ostane u crkvama i sjetili su se da osnivaju državne institucije. Te državne institucije su povjerene osobama ne samo iz domena ideološkog povjerenja, nego osobama od znanja i zvanja. Predratno predsjedniku suda, gospodinu Kretoru Kabinoviću, povjereno je da bude osnivač, rekao sam već, državnog arhiva. Gospodin Kabinović je dobro znao da se arhiv ne može kupiti bez pravnika. Te prave kadrove je našao u osobama koje nisu bile baš na onim najpozitivnim listama ideološki, ali svojom građanskom hrabrošću. Gospodin Kretor Gabinović je uspio da kao saradnike angažuje do tada prethodnu Stigmanu Rista Kovjanića, direktora Kotorske gimnazije, da ostale biografske podatke ne govorim jer ih imate u samoj knjizi, i Tonila Sjetrića koji je svaki dan dolazio u pratnju milicije na posao i od vlasti. Vidite, čak i te vlasti su preskočili tu ideološku prepreku i dozvolile da Kotorski arhiv postane institucija koja je u stanju da izvrši zadatak po svom imenu. Što nam je dao taj Kotorski arhiv? Spomenuli smo već dva istraživača, a spomenimo i ekipu mladih naučnika iz Srpske akademije nauka i umjetnosti iz Beograda, koja je boravila u Kotoru i to objavila u spomeniku, če mogu mislim da je 103, u spomeniku 103, izvinjavam se, taj svoj boravak, a Dejan Bedaković kao sekretar te visoke institucije u svom efemerisu u knjizi broj 3 je upisao taj svoj boravak, odnosno te ekipe u Kotoru i sve su što su pronašli. Što su pronašli? Pronašli su ono kako je došlo do pojave ovog grada, ove ljepotice sa kojom se mi ponosimo. Pronašli smo da je Kotor od strane Stefana Uroša III proglašen kraljem grada, da je Kotorska konjica bila odlučujući faktor 1330. godine u bitci kod Velkoštana, kada je Stefan Rošanski porazio Bugare i ovladao dijelom Bizantijske carevine i većim dijelom Balkana, i u svoje krilo u diplomatsku službu i u vođenje financija uključio koga će u Krimovci, Dubrovčane i Kotorovce. Mi se nalazimo u hranu Svetog Nikole. Ovaj hran 107 godina star je u stvari nasljednik prvog hrana Svetog Nikole, kojega je sagradio Nikola Vučić, protovestija cara Stefana Dušana Silnog, a narod u pjesmi kaže: car daje, a Vučić ne daje. Naravno, sve je to pjesništvo, sve je to priča koje jednome vizantijskom ili provizantijskom Vasileusu se mogo suprotstaviti, ali nama je Kotoranina drago da je naš Kotoranin Nikola Vučića mogao da se protivi jednom takvom savjezu. Pronašli su i u Kotoru da je grob Novaka Kovača. Pjesnik isto kaže da nije bilo Novaka Kovača, ne bi bilo niti silnih stavki Kraljevića Mana. Pronašli su i da je za vrijeme Hajdutina Barbarosa, da su mletačke vlasti morale uništiti manastire Svetog Nikole i Svetoga Franja, da se silni Hajredin Barbarosa ne bi taborio i mogao da napadne Kotor. Kotor se odbranio od takvog silnika koji je vladao čitavim Mediteranom, to moćno Hajredina Barbarosa. Što je spasilo Kotor? Da li lukavstvo komandanta Kotora, koji je modernim riječnikom rečeno igrao poke, svu artiljeriju je stavio na bastione morske i ošinulo palja prodobio Turskom, i to je satjeno. Da li je Kotor sačuvala molitva Kotora? Da li je Kotor sačuvala diplomatska moć Kotora? U ovom trenutku je bitno je da Kotor nije stradao, kao što nije stradao ni od velikog župana Nemanje. Kažu moderni historičari da je sve pod duke i zemlje spršio i uništio, jedino je ostavio Kotor i Kotora ne uzelo na svoj. Kotor je bio najveća Nemanjićina luka na Jadranu. Kotor je uz Dubrovnik bio oslonac te jake imperije iz 13. i 14. vijeka. I Kotor je sve do Francuza odoljevao svakoj slini. U čemu je zasluga pomenutog divnog gospodina Risa Tomjanića, kojega moja generacija poznaje kao jednog čestitog, umjerenog i super pristojnog gospodina, koji, ako mi bude dozvoljeno, kao jedan od rijetkih Crnogoraca koji je obožavao ostali svi znaju kako to smrdi, pa ne ima sunca, da je pun vlade, ne znam ja što sve, pa ostaju i ostvaju karijere u njemu. Dok je gospodin biskup Povjanić svojim umjećem, kako istraživačkim i korištenjem arhivskih dokumenata i svojom poetskom nadarenošću napisao jako puno toga. Spomenimo se kulturnog života starog doktora u Sarajevu sa Dunom Stipčevićem. Spomenimo se ove knjige u čiji je slavu organizovana večerašnja promocija. I ne zaboravimo njegovih krasnih 80 medaljona, od kojih ja sam sredičan, pa ću kazati da mi iz sjećanja ne izlazi ona prikaz, ona ljepota opusa izlaska mjeseca iz mjeseca
čovjeka.
Oprostite mi što sam ličan, oprostite mi što sam kotoranje, ali kao sekretar organizatora ove promocije ponosan sam na sve ono što su dali naši prethodnici i kao sekretar društva koji već djeluje 177 godina ne mogu a da preskoči istoriju. Gospodine Stipaniću, ako dozvoliš da ti se obrati kao jedinstven dragi naš braco, hvala ti što si se sjetio svog čeda s punim pravom, a ne možeš vjerovati koliko si podigao naš kotorski ego. Budite pozdravljeni svi koji ste došli da ispratite ovu promociju i molim gospodu promotere da nastavite. Hvala.
Sveti Nikola, časni oci, porodice Stipanić, dragi Bogelji, Kotorani, morat ću da pričam malo brže da ne biste pustili korijenje u tih galijarijama i da bismo naprosto izjedili esenciju iz ovog vanrednog libra koje nas je danas s Božjom pomoću okupilo, jer svi mi, uslovno rečeno sa ove strane, vjerujemo da mi da rukama držimo vanredno štivo i dopustite mi dakle da kao urednik i izdavač ove knjige vi također nema vječana kažem par riječi. Ja tu nisam istoričar pa mi onako skužajte ukoliko ne budem dobar u predstavljanju istorijskih činjenica, naprosto to nije moja profesija, ali očigledno sam se vremenom ispirikao dakle da na tržište izbacim knjige koje nedostaju i koje su kamen temeljac naše duhovnosti, kulture, ali rekao bih i ne samo naše, budući da je Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici, koji je pisao predgovor za ovu knjigu i taj predgovor je naslovljen Dečanski ključ, bio u pravu kada je kazao dakle da je Dečanski ključ naš odgovor na antičko jedinstvo istine, dobre i ljepote i da struktura visokih Dečana je sačinjena od romaničkih, gotičkih, vizantijskih, naših kontinentalnih primorskih uticaja itd. itd. Što naravno ima veze sa činjenicom da je Vita Kotoran, ne zamjerite mi na ovoj deklinaciji, mi bismo rekli Vito Kotoran, ali budući da je knjiga pisana na ekavici, iako ju je napisao Risto Povijanić, koji je dakle rođen u Crnoj Gori, navikli smo pa ga nazivamo Vitom. Dakle, pravitelj je bio, dakle, katolik koji je napravio najmonumentalni spomenik srpske srednjovekovne kulture i jedan kuriozitetan podatak jeste da smo gospodin Stipanić i moja malenkost u Kotoru na trgu od oružja 9. novembra prošle godine potpisali ugovor o izdavanju ove knjige u smislu autorskih prava, a to je bio dan kada se u Europi vijećalo o tome da li će Kosovo da uđe u UNESCO i da li će visoki Dečani koji spadaju dakle u srpsku kulturu biti proglašeni kosovskom kulturom, odnosno da će oni nastaviti da baštine našu tradiciju, što se nije dogodilo, i tako da taj datum na tom ugovoru je više nego simboličan. Biće da postoje razlike između načina na koji su se knjige uređivale nekad i danas, budući da je knjiga koju je štampao Noli 1962. štampana kao nevelika knjiga nekvalitetnog papira, a knjiga koju upravo držim u rukama je većeg srednjeg formata sa zaštitnim koricama, 130 gramski papir, gust vam je listat i ovo libro, i ima za razliku prvog izdanja 100 stranica sa ilustracijama, Dečan iz polja, Dečan iznutra, freske, ikone, predmeti iz riznice, predmeti od drveta, metala, papira i tekstila. Urednik, odnosno moja malenkost, je bila na velikim mukama, jer kako pripodobiti tekst iz 62. današnjem čitavcu? Kaže Živojin Rakočić u predgovoru naslovljenom Dečanski ključ da su tri glavna lika ove knjige, kažem tri glavna lika, sjetit ćete se dakle da kod Andrića imamo Čuprin kao glavni lik, pa iako ovo nije književnost, mi kod Ristakovijenić imamo tri glavna lika, u čemu je jedan glavni lik visoki Dečan, drugi glavni lik je mali brat Vita, fratar Saburdića, opat, dakle crkve Svete Marije, i sam grad Kotor. Međutim, Ristakovijenić ide u brojne digresije. I sad, da sam dopustio dakle da knjiga bude ista kao 62. ne mislim pritom da sam i kratio, nego sam morao da naseljavam brojne pusnote da bi brojne digresije stavio van nekog čitalačkog fokusa, i oni koji su istoričari, koji su kapac da proučavaju našu istoriju, nacionalnu istoriju, u fusnotama će pronaći pravo blago, a oni koji žele da čitaju ovu knjigu kao vrlo gustoznu popularnu historiografiju uživaće u tome. Prema tome, ova se knjiga može čitati na dva razboja i vrlo sam zbog toga ponosan. Zaista mi je zadovoljstvo reći da u ovom trenutku Narodna biblioteka Srbije, koja je po zakonu dužna da posjeduje makar jedan primjerak svake do juče je li u SFRJ, a danas u Srbiji, ali ovo je 62. Znači, dužna je bila da posjeduje ne jedno, nego 10 najmanje primjeraka knjige. Narodna biblioteka Srbije, kažu mi insajderi iz Narodne biblioteke Srbije, ja sam dakle filolog, Ivan insajder, to su moji prijatelji iz grupe, mi kazuju dakle da Narodna biblioteka Srbije ne posjeduje ni jedan jedini primjerak ove knjige u ovom trenutku. E sada će da je posjeduje, između ostalog i zbog toga što će 500 primjeraka knjige biti uskoro štampan i u Beogradu zbog lagane distribucije i zbog dakle katalogizacije u Narodnoj biblioteci Srbije, tako da imamo 500 primjeraka štampanih oficijalno u Herceg Novom, odnosno u Crnoj Gori, a 500 primjeraka bit će uskoro štampano u Beogradu. Kako je došlo do pojave ove knjige? Uvijek mi je interesantno dakle da govorim o tome kako se neka knjiga rodila, kako je začela. Ova se knjiga, dragi moji, upravo tribut začinjala u Kotoru. Prvi put kada je Neymar Fravita Kotoran 1328. od strane svoga grada Stefana Nečanskog, jer čuli smo od gospodina Đurčina dakle da je Kotor bio glavna luka srednjovekovne srpske države, bio pozvan da gradi visoki Dečan zadužbinu Stefana Dečanskog, jedan od najtragičnijih ličnosti u tome, dakle imamo u samoj knjizi likova nacionalne istorije. Kada je dakle Vita Kotoran pozvan da gradi manastir u Dečanskoj Bistrici, drugi put se knjiga začinjala kada se u umu autora Ristakovijanića polovinom 20. vijeka, kada je povezao dva i dva i ustanovio da bi se mogla napisati knjiga nakon što je u svojoj genijalnosti ustanovio da može nastati knjiga na osnovu, nećete moći da vidite, ali moći ćete da nazrete, na osnovu jednog natpisa iznad južnih vrata Dečanskog manastira, koji je naš mladi gimnazijalac Ivan pročitao, ako ste bili pozorni. Dakle, samo da nije bilo ovog zapisa, ne bi se znalo ko je se zidao tu kamenu ljepoticu koja je kao lirska pjesma na granici, dakle, Metohije i Profetije. I treći put knjiga je nastala kada mi je ovdje prisutni otac Momo, koji se ljudi što ga ja nazivam jednim od najobrazovanijih pokelja, dao da fotokopiram uz veliku konfidencu original, i ja sam dao tvrdu vjeru da ćemo dakle vratiti taj original, i onda je ta knjiga u fotokopiji tihovala i tihovala i tihovala 15. godinu u mom posjedu, i cijela ova priča oko mogućeg zarobljavanja manastira Visoki Dečani od strane Kosova i Albanaca je učinila dakle da ja kažem sad ili nikad, je dakle vrijeme da se dokazom, što je Bogeni rekli karta kanta, kaže kojoj kulturi dakle pripada manastir Visoki Dečani. Nama je Visoko Vijenić poznat po 100 kotorskih medaljona, i ne bi se reklo da je kotoran onaj koji ne posjeti tu knjigu u kući, koji ne zna makar nešto da kaže svojim komšijama ili susjedima, furešnjima o tome, dakle, što mi vidimo. Kaže Dučić, prije 100 godina, kaže, proći će 100 godina dok turisti neće vidjeti što gledaju, dok neće čuti što im se kaže. Pa i dan danas, iako smo svjedoci, dakle, da nebrojene grupe sa sve numerama svojih ašera, svojih sprovodnika u Kotoru, kazuju Palata Buća, Palata Drago, Palata Bizanti, Palata Pino, Palata ova, Palata ona, u prirodi je kureškoga svijeta da ne vidi u što gledaju, da ne čuju što im se kazuju. Ova knjiga, dakle, ima za ambiciju da pomjeri to, makar u našim očima i mi nakon ove knjige, dakle, vidimo u što gledamo i što nam se kazuje. I sad, vrlo je teško malo vremena, a računam da mi treba najmanje 10-12 minuta, a po načinu koju mi gledate ocjenjujem toliko imanje pacijence, da proletim kroz ovu knjigu, jer je dakle sam vidjeta u kojoj promociji te knjige, onda je ona sam vidjeta da vi čujete šta se u njenim koricama krije. Na naslovnoj strani je reljefni portal, kamena plastika za zapadne fasade, za zapadne fasade Dečanske crkve, u kojoj vidimo Hrista sa Biblijom u ruci, oko njega dva anđela koji duvaju u trube apokalipsi. Rekao bi čovjek, kako aktuelna naslovnica, jer ja ne znam da li vaša ušesa, ali moja čuju, dakle, bubnjeve apokalipse. I samo je na nama, dakle, da li hoćemo da ih pripustimo u nas ili nećemo, ali to je, dakle, sva naše vjere, ali je činjenica, dakle, da se stilski dobro uglavno. Isklesani kamen u Visoki Dečani stoje danas kao i prije 700 godina. Ni iz jednog pisanog dokumenta ne može se više iščitati o obimu i karakteru srpske srednjovekovne kulture nego ako čovjek uzme da čita Dečanski manastir. E upravo je to uradio Risto Kovijanić. On je pošavši od natpisa koga sam vam pokazao na dovratku južnog vrata iščitao, nastavljajući dakle dalje, da čitam ne samo južno vrata nego freske ikone, kapitele, kamenu plastiku, arhiv kotorski, da bi pronašao ko su to bili, ko je pripadao Dečanskoj ekipi, vidite, Kotorina, on je iscijepio esenciju našeg srednjeg vijeka, 14. vijeka, druge polovine 13. vijeka, 14. vijeka, i zapravo kazao da su za podizanje Dečana zadužena uglavnom tri čovjeka. Kazat ću vam koji su oni. Do detalja Visoko Vijanić opisuje kako su građeni Dečani. dopustite mi da vam, ukoliko slučajno nemate u umu kako oni izgledaju, da vam ih onako izdaleka pokažem. To su dakle visoki dečani koji su gradili, oslikavali, plesali primorski meštani. I upravo je bio njegov što je kazao na moru je svašta majstva. Bilo i ostalo. I ne samo to, što više čovjek hodi po kontinentu, ako zna da iščita, a ove knjige su kao učbenik, pa ga nauče da iščitava, vi ćete da vidite elemente primorskih meštara. Ovo manastir, on manastir, pa i sam Hristo Provijenić kaže, Bogorodica Djeviška, Pećka Patrijaršija, čak i Gračanica, naprosto imaju potpise primorskih majstva. Do detalja opisuje spoljna vrata, bogatu plastičnu dekoraciju, ukrašavanje portala trifora, bifora, kapitela, konzola, frizova naokolo, ispod svih krovova, ukrašavanje kapitela, stubova. I naročito su umjetnički dekorisana troja vrata. Po mnoštvu fresaka, vjerojatno da je Dečanska crkva jedna od najbogatijih u svijetu i ima ih upravo preko hiljade. Ova freska je veoma važna i ona prikazuje dakle lozu Nemanjića, veličina je 2,5 metra puta 6 metara i prikazuje u sredini donjeg reda Svetog Simeona Milutočivog. Vaša lijeva strana, u dnu vaše lijeve strane vidi se Sveti Sava, a ovdje, ako dobro gađam prstom, iako ne vidim, je Stefan Dečanski ktitor ovog manastira. Ima scena i Starog Zavjeta, i Novog Zavjeta, naprosto sve vrli. Slikarstvo je tekst za lajke, kažem već neko ime Ruže. Međutim, ko god je posjetio pravoslavni manastir, vidi da freske nisu naprosto strip, nego su učinjene. U jednom trenutku vidjet ćete biblijskog starca Noja kako orezuje po izrasli vinograd. Upravo tu fresku Dečani danas imaju kao etiketu čuvenih njihovih vina. Ima tu raznih kompozicija, Legenda o Svetom Đorđu, 16 scena, Vaseljenski sabor i od 1. do 6. To je aktualno danas budući se na kritu država, nešto što bi trebalo da vidiš na Vaseljenski sabor. Pa onda crkveni kalendar po mjesecima, u pravnu ilustrovano 18 veliki ciklus, stradanje Hristova 43 scene, čuda Hristova, djelatnost Hristova, parabole Hristova, pričešće apostola, djela apostolska, život, presvete Bogorodice itd. itd. Nisu štedjeli dakle, na prikazivanju scene iz Novog Zavjeta. Dečani imaju veliki broj ikona i najkvalitetnije od njih je slikao Zograf Longin. Pokazat ću vam ikonu Stefana Dečanskog koja je žitina. Vi to ne možete da vidite, ali s lijeve strane četvrta ikona, četvrta scena sa lijeve strane prikazuje čudotvorno izliječenje Stefana Dečanskog od slijepe. Kad sam rekao prije nekih desetak minuta da je on najtragičnija ličnost našeg srednjega vijeka, mislio sam na činjenicu da je ustao na svog oca, kralja Milutina. I kralj Milutin ga je zbog tog nepočinstva oslijepio. A budući se nalazimo u crkvi Svetog Nikole, prvo mi je uputno, dakle da vam skrenem pažnju taj detalj, da je u izgnanstvu carigradskom sveti kralj Stefan Dečanski povratio svoj vid da bi ga kasnije njegov rođeni sin, car Dušan, vjerovatno ubio. Prije dva mjeseca sam opet ušao u malu crkvu Svetog Save na Vračaru, jer tamo se nalazi kopija Bogorodice Trojeručice, čiji se original čuva u manastiru Hilandara. I tek tada opazim dvije savršeno vrijedne kopije freske. Sa desne strane uđete, vidjet ćete kopiju ikone iz Dečana, ikone Svetog Nikole. I to je židljina ikona. A sa desne strane, ne uspijem sve da nađem dok pričam, evo ga, ipak sam se izbivikao. Ovo je sa vaša desne strane, to je židljina ikona Svetog Nikole koja se nalazi u maloj crkvi u Savnom Vračaru, a ikona koju sam vam malo prije pokazao, Svetog Stefana Dečanskog, se nalazi sa lijeve strane kad uđete u malu crkvu na Vračaru. Naprosto je čudo podarnost da vam danas pričam o tim detaljima, tako da te ikone možete i da vidite u Beogradu. Ko su bili? I naravno ove ikone radio Zagran Plombin, otud sam i prešao da ću cijelu tu priču. Ko su bili ktitori ovaj manastira? Nije bio samo Stefan Dečanski, nego i car Dušan i arhijepiskop Danilo II. Jedinu predstavu likovu arhijepiskopa Danila II. Imamo u bijeloj, u maloj apsidi crkve Svete Bogorodice, Isuse Bogorodice u Valjevu, gdje se vidi dakle portret arhijepiskopa Danila, koji je nakon Svetog Save vjerovatno najznačajnija figura ne samo našeg srednjeg vijeka, nego i duhovnosti. Arhijepiskop Danilo II. Je napisao preko 20 biografija svetaca i državnika, i ne samo to, vidimo da je bio i ktitor. Stefan Dečanski je docel dobio na upravu zetu sa primorijem i njome je upravljao od 1309-1314. Nema sumnje da je Stefan Dečanski lično poznavao mnoge ugledne kotorane, kao Trifuna Buću, poznatog privrednika i diplomatu na dvoru Vlada Milutina, njegovu braću strica Nikolu i Mihajla, koji su bili protomestijari, što bi u prevodu na savremeni srpski značilo su bili ministri financija. Dakle, Bokeri su bili ministri financija na dvoru. Vjerojatno je poznavao i graditelja obrada Desislavina, koji je bio jedan od glavnih možda članova ekipe Mitine, a on je sagradio oltar crkve Svetog Nikole u Bari. Prilikom svojih posjeta Kotoru, možda je mogao Mijeđu da upozna pravitu, jer morao je neko da ga angažuje da bi pravio zadužbinu na posjetu. Risto Kovinović, slično kao u kotorskim medaljonima, do utančine cijeli nama esenciju srednjovjekovnog Kotora, nalik onom maniru što ga postiže kotorskim medaljonima. Tako da vam ne bih detaljnije objašnjavao ko je to legenda postanka Kotora, onu Vukovu legendu da je vila rekla caru Dušanu da grad radi na obali ili ima konju pojkrišta, a ne u brdu. Da vam ne pominjem legendu o tome da su Kohiđeni, prateći, jureći za jasno, koji je oto zlatno runo, ušli u crnu duboku rijeku, kako je naziva putopisac Tomo Grigurević, i osnovali Kotor, tako dalje, i tako dalje. Znači, Risto Kovijević nas ne ostavlja siromašnju na zemlji. Jedan aspekt, dakle, drevnosti, staroslavnosti, veličanstvenosti, ljepote i važnosti grada u kome su mnogi nazvati. Skoro 200 godina Kotor pripada sa Đivakovom srpskoj državi. To je posebna epoha, zlatno vrijeme Kotor. I upravo to vrijeme, gotovo perifon, živi pravita i čini to što čini po kontinentu svoje zemlje. Stefan Prvovjenčani dolazi u Kotor, Nemanjin sin Sava, Sveti Sava dolazi u Kotor, osniva prvu svjetsku episkopiju na Nikoljskoj prevlaki. Car Uroš također boravi u Kotoru. Kaziva je gospodin Ćurčin, dakle, da postoji uspomica o štetljivosti naših protestijara, kaže car daje kućene, znači, takvu vrstu, uslovno rečeno, škrtosti imamo kod Iva Andrića, njegove rovane. Risto Kovijanić opisuje u detalji kako je Kotor izgledao. Pa kako je to Risto Kovijanić mogao da zna? Tako što je ustanovioći, dakle, ko je i kad je radio Visoki Dečane, koliko dugo se uvezi s tim, zatvorio se u arhiv i nije izbio 40 godina od tamo, žalim se naravno, i do detalje je pronašao dokumente, uključujući i činjenicu da je Venecija 1421. bukvalno cenzurisala sve moguće dokumente u vezi s tim da su se ovdje ikad primjenjivali zakoni srpskih kraljeva. Vi nemate dakle više podataka o tome i to je jedna dakle od važnosti ove knjige, budući da mi danas znamo šta je nestalo. Ristokovijanić opisuje palate, bratovštvo vučara, ona je najstarija poznata cehovska organizacija gotovo iz 1936. opisuje katedralu Svetog Tripuna, koja je najmonumentalnija gotovska građevina, Bokešku mornaricu, umjetničke radove gotovskih zlatara, prve su sačuvane spomenike itd. itd. Zanimljivo je, dopustite mi, malo ću da pročitam recimo nekih 6 redova, šta je u doba Vite Kotoranina, u doba dakle srpske srednjovjekovne države, pripadalo Kotoru kao državi. Promijenit ću ton, sad, dramatika.
Opštom su sačinjavani, Kotor, Dobro, Verovska, Stan, Kostanic, Đurić, Nasilja, Postava, Kranica, Mugu, Dobčak, Stolik, Veće, Velike, Lasa, Vandašić, Kako, Štim, Prepar, Kaluško, Zagrtoli, Rešić,
ustrojstvo veliko vijeće, malo vijeće, knjeza, sud, notar, kazuje da je društvo bilo klasno. Kako je u doba Vite, mi i dalje imamo prodaju robova, ali kaže malo, znači izumire u 14. vijeku.
Mnogo prije mene, ne znam sam.
Ristokovijanić priča o privrednom životu. Privredni život u srednjovjekovnoj državi nije se mogu zamisliti bez Kotora. Naravno bez Dubrovnika, ali bez Kotora na posebno zvižni, dakle, ovim zakretinom i dalje do raznih rudnika, brskova, drepče itd. Kazno Ristokovijanić čine s trgovom, što su vozili, što se izvozili. Robu su prevozili karavani, karavani su bili štići. Kotoran se javio svim glavnim trgovima i putevima. I vodili su glavnu vijeć. Zlatarska škola cvjetka. Tu su drvodeljici, brodograditelji, drvoćari, krsnari, brojači, kožari, klobučari, uzari, kotlari, voskari, glinari, pekari, ribari. Mi znamo da se krčmarica jedna zvala Miloslava, da je nam bila dadilja obrada, a jedna si Lobrelja, Dragosta. I sad, Ristokovijanić posebno kaže da ovim digresijama se mi nismo odmakli od Kotora, niti od Dečana, nego smo mi se približili budući da Kotor, i to je ono što apostrofira sve vrijeme Ristokovijanić, Kotor približava nama Dečane, a ne da ih odalečuje od nas. O kulturnom životu je posebna priča. Kazuje se dakle da smo imali prvu apoteku, kazuje se da smo imali prvu gramatikalnu školu u 12. 13. vijeku, dakle to je začetak gimnazije iz koje dolazi naš mladi Ivan koji će pročitati, a možda i neće, jer ako odužimo još jedan odlomak. Kotorska slikarska škola koja je upravo oslikala sve te manastire također djeluje u ovom gradu. Nažalost, mi lika Vite Kotoranina nemamo nigdje na jednom mjestu. Ristokovijanić do detalja imenom kazuje ko su bili ljudi koji su sačinjavali Vitine Gini, Barana, Ucinjani, Dubrovče, Zadran. Kazuje kuda tačno je išla kolona majstora. Znači kretala se prvo glavnim zemskim putem, pa konjima i sa pratnjom sa stvarima i alatom, put je vodio Turbić ispod samog manastira Male Braće, zato što je Nemanjića itd. itd. Bacit ću pogled na sat. U nadi da ću postaviti ovaj i jeste, ostavit ću dovoljno vremena za odjavu, naprosto da bih čekiće udario kao poentom samim tekstom. Taj tekst sam urednički dakako smjestio zadnju godinu, taj tekst glasi kao rezime: ovo je knjiga o srpskom srednjem vijeku, kome se čas selimo na primorju, u Boku Kotorsku, a čas sa obale na kontinent. Kao da je riječ o kakvoj istorijskoj čitanci, listamo stranice po kojima carevi, arhijepiskopi, umjetnici, diplomate, protovestijari, trgovci, zanatlije probijavaju kao junaci. Ako je tačno da su srpske državničke ambicije uvijek bile podaljene od mora, za razliku od drugih mediteranskih zemalja koje je upravo Mediteran uzdigao i civilizacijski proslavio, začuđuje činjenica koliko je Kotor kao kraljev grad glavna luka i kao rasadnik diplomatije, umjetnosti i zanatstva, upravo značio najmoćnijoj srednjovekovnoj državi na Balkanu. Zahvaljujem se na velikoj pozornosti koju ste imali na tom. Neko koji je bio aktivan profesor umije da čita, jer rijetki su takvi trenuci, dakle da imamo pažnju u kojoj se muva ne čuje, pa što profesor koji to štetuju i malo ne žive se to. Hvala vam puno, obratit ćemo se sad, dakle, nasljednik cijele te, dakle, baštine, a to je profesor Bratislav Stiponić, puno Istoković. Hvala Stiponić, dobro.
Dame i gospodo, poštovani otče mom, posebno mi je zadovoljstvo i čast da se danas ovdje u mom rodnom gradu Kotoru, kao unuk Krista Kolinića, obratim na ovom skupu i zahvalim svima prisutnima, posebno gospodinu Milu Ivanoviću, uredniku ilustrovane monografije Vita Kotorovna Tečana i izdavaču Knjižari Sol iz Kecehnova, kao i otcu momu Krivokapiću i crkvenom ministru iz Kotora, koji su upriličili ovo književno večer, Dela Krista Kolinića, a posebno zahvalnost dugujem ponosom govornicima, gospodinu Draganu Đurđinu, Nikoli Maloviću i za večerašnje sadržane besede. Dame i gospodo, dozvolite da probesedim nekoliko riječi o životnom putu Krista Kolinića i njegovom književnom opusu. Kao što se u pogovoru knjige iz moje beleške o autoru može sagledati, Krista Kolinić je imao posve sadržajan, plodan, ali i buran životni put Svetogorca Moračanina, kako se on sam pod pseudonimom svojevremeno potpisivao. Rođeno u Đuđevini kod manastira Moriči na Božić 31. decembra 1895. godine, te je stoga dobio ime Isto. Kao najmlađi od sedmoro dece oca Jakova Kojanića i majke Gospoda Rečići, okončavši svoj životni put novembra 1990. godine, kada su kompenom na kotoškom kogu škaljali istratili otac Momo i tadašnji članom crkvenog korenicu. Risto Korvijenić je kao i na tadašnjoj stavici na Franci, doživajući desetu decenu života, bio sam sebi namerio da okonča svoj ovozemarski život zdrav, a ne bolestan, tako što je sve manje jeo i posljednjih nekoliko nedelja života svoje vojno zalegu u postelju i starački pripremio nas, napustivši nas u 95. svoju godinu života. Pošto je prethodno uredno sredio celokupnu svoju bibliografiju sa svim svojim književnim i arhivskim delima i korespondencijom. Na moje postavljeno pitanje, čeka, što si se umorio života, nisi bolestan, možeš da živiš još, pa da dočekaš i 100 godina. Isto tada sam odmah u rukom u prozvoli, bratstvo nema potrebe više, i ovoliko je sastavljeno. Od oca Jakova, odlikovanog za izuzetnu hrabrost zlatom Obilićevom medaljom, nasledio je hrabrost ratnika učestvujući kao 17-godišnji dobrovoljac da se bori u crnogorskoj vojsci u Balkanskom ratu od 1912-1913. Učestvujući u bitkama na Mojkovcu kod Bijelog polja Veran, Reč i Đakovice Stadina. Školovan i nastavljen na Cetinju, gde završava 5. i 6. razred gimnazije. U to doba predaje ugledni profesor Nikola Škerović, Dušan Vuksan, Dušan Đukić i Stevan Radosavljević. Ali ponovo mora da prekine školovanje. Počinje Prvi svjetski rat, te Kolinić u crnogorskoj vojsci ratuje na Krakovu, Krupljavalja, Koraška, Pala, Glasica i na Mojkovcu, od 1914. do 1916. Zatim u Austro-Ugarskoj vojske bilo uhapšeno, jedinom za Kolinički dvor u Nađeđenu, u Ugarskoj, danas je to zaločalo u Slovačkoj, gdje je uzrobljeništvo ostao sve do oslobođenja 1918. godine. Učešću oslobodiračkih ratovima nosilac je spomenice Balkanskih ratova 1912-13. i spomenice Prvog svjetskog rata 1914-18. Po oslobođenju do Strugarske izgubljene godine školovanja sedi i ose tazne gimnazije. Nakon krađe je ubrzan tečaj na književnost predavao profesor Jaša Kradanović. Maturiraju i druge Beogradske gimnazije 1919. Zatim su upisali na Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, gdje su mu predavanja držali Pavle Popović iz jugoslovenske književnosti, Bogdan Popović iz uporedne literature, Aleksandar Berić iz srpsko-hrvatskog jezika i Vladimir Đorović iz istorije jugoslovenskih naroda. Po diplomiranju u Kovinji službe kao nastavnik gimnazije u Somboru 23.24. te potom kao suplet i profesor gimnazije u Novom Vrbasu 24.27. Pošto je položio profesorski ispit na sjedinu postavljeni za lektora srpsko-hrvatskog jezika i književnosti na Univerzitetu Jana Komenskog u Bratislavi. Kao lektor ostaje do 1939. godine, kad je primoran da napusti Čehoslovačku zbog svojih antinacističkih i javnih istupa. Period od 12 godina provedenog u Bratislavi je doba pominjećeno vrlo klopog stvaralašta u našim srpsko-hrvatskim književnim časopisima, istražujući istorijske kulturne veze znamenitih Srba i Slovaka. Po povratku u Beograd radio u državnom arhivu 39. do 40. Zatim u preokupaciji zbog antinacizma napustio Beograd, te na svoj zahtjev postavljen za direktora gimnazije u Kotoru od 40. do 41. Ostaje zapamćen njegov rodoljubni govor na trgu u Kotoru 27. maja 41. godine. Je izrekao, treba služiti častu imenju, neka bude što biti ne može. A Kotoreni su u potom glasom odgovarali, tako već nikako. U prvim mjesecima italijanske okupacije Kovinac se drži kao rodoljub, odgovoran i hrabri direktor gimnazije. Uprkos zabrani italijanskog prefekta je isto i maturska svjedočanstva jugoslovenskim korporalima misli ćirilicom našim jezikom. Zbog toga je pozvan na odgovornost prefekta koga je odbio da pozdravi takozvani rimski poslov. Govorio je isto, kaže, nisam htio da ga pozdravi, bio sam spreman i ruku da bi cekao zbog toga. Zbog čega je uhapšen i zatim iz otočnog zatvora u Lancima sprovede na brod zajedno sa 150 kelja, a potom uslijedi internacije za dobljevički oko od prezak od Tirane u Albaniju. I ostaje do kraja 41. godine, kada je vraćan u Berlinu godinu kraja Lipovog od Kolašina i mu je boravila pogodice. Po kapitulaciji Italije u kraju 43. godine Kovinjević je ponovo direktor gimnazije u Kotoru. Po završetku Drugog svjetskog rata i jako dokazani rodoljub antifašista osuđen je od onih jugoslovenskih vlasti za, po znacima navoda, za kolaboraciju sa starim jugoslovenskim monarhističkim vlastima. Na zakonsku kaznu je proizvršao dve godine, da bi potom ta presuda bila poništena i to je Kovinjević rehabilitiran. Po služenju, koliko služenju nezasluženi zatvorske kazne dobio dužnost da obavlja posao službenika automehaničarske škole u Kotoru 48-49. Zatim je do penzionisanja 62. godine radio državnom arhivu u Kotoru od njegovog osnivanja 50. godine kao arhivista, viši arhivista, naučio saradnik i viši naučio saradnik. Posle svega toga u Crnoj Gori je 1970. godine nagrađen 13. julskom nagradom za dugogodišnji rad i ostale naučne rezultate u Crnoj Gori. Po penzionisanju Kovinjević je nadalje čak i u pozivu 90. godina života za svoj stomak traktor radio kao nadahnut stvaralac i književni historičar. Veći dio naučnih radova liste Kovinjevića zasniva se na strpljivom i iskrenom arhivskom istraživanju. Arhivski rad je započeo u Sremskim Karlovcima 25. pa nastavio u Slovačkoj 27.39. te zatim u Beogradu 39.40. a kronisao ga radom u Kotoru, počeo od 950. godine. Ti radovi se izuzetom onih literarnih mogu se razvrstati u četiri oblasti. Pod jedan, istorija srpsko-slovačke književne veze kulturnih odnosa. Pod dva, istorija književnosti. Pod tri, istorija Crne Gore. Pod četiri, istorija kulture, Kotora i Boki. Najprije dugotrajni istraživački rad u podršku Martinu rezultirao je brojnim naučnim prilazima iz istorije Kotora, Boki i Crne Gore. Kruna njegovih radova iz istorije kulture u saradnji sa Donjom Osjevčevićem je zasebno delo dve knjige Kultur živo starog Kotora, 14. do 18. vijek, knjiga prva, Školstvo, slikarstvo, građevinarstvo i kovačka škola, knjiga dva, Ljekari, apotekari i apoteke, koji su izdata knjiga 57. godine. Knjiga građa za istoriju srpske medicine, 64. u saradnji sa dr. Slavkom Miloškovićem, zasniva se na arhivskim dokumentima iz 14. i 15. veka. Plodna je bila saradnja Kovijevića sa Pomorskim muzejom u Kotoru, čije godišnje koje Kovijević objavio desetak naučnih radova iz istorije pomorstva Kotora i Boki, od kojih se ističe rad pod naslovom Jedrenjaci Kotorske luke, obavljen u 6.000 godišnjaka 1866. godine. Način je doprinos istraživanju istorije Crne Gore. Kovijević je dao dve knjige pod naslovima Pomeni crnogorskih plemena u Kotorskim spomenicima 14. do 16. vijek. Knjiga prva, izdata 63. knjiga 26. Napisao je razne naučne prilogu i studije o Njegošovom gorskom mjenicu i Mažuranićem, Mažuranićem i Smažu Agičevićem. To je kasnije doradio u obliku u posebnoj knjizi Knjižena proučavanja Njegoš Mažuranić u narodu u pesmi 1986. godine. U knjizi Kotorski medaljoni koja je doživjela tri izdanja, prvo 76. i treći dopunjeno od 80. i 90. Kovijević je prilikom 80. godišnjice života napisao 80 ljudskih priča medaljona u kojima u pogovoru knjige kaže: svake medaljon je zaokružena cjelina. Poređen jedan od drugog daju sliku davno kulturno društvenog života starog grada Kotora. Potrešne zemlje su 1989. godine koje se suprugom preživio u razrušenom stanu u starom gradu Kotoru, Kovijević je u drugom izdanju kao predlogno misao ese Kotor u gradu na teško gradu. Kao književnik i istoričar postakao je rezultatima svojih naučnih istraživanja u Kotorskom arhivu koja se odnosila na veze Kotora sa Srbijom iz doba Njemanjića, Kovijević je napisao književno delo pod naslovom Lipa Kotora koja ima Dečana, 62. godine, je harmonično uskladio naučne istraživanja i arhivske zapise sa poetskim duhom i izrazom. Danas u Kotoru, u ovom prelepom ambijentu, u junu, s početka leta 2016. godine, imali smo zadovoljstvo da prisustujemo književnoj večeri povodom promocije novog imetivnog i stranački obrađenog izdanja Vita Kotora i njegovog dečaka. U ime nastavnika, porodice Vita Kovijević, moja zahvalnost.